Tack för att jag fick komma. Jag står här och blir så otroligt salig och tacknämlig och glad för att det finns en sån menighet som detta i Oslo. Det syns jag att denna byn tränger. Om man inte förtjänar det så tränger vi i alla fall det. Och jag är en av de som har både tackat Gud och bett mycket för Jesus Church och bett om att man ska vara en stor och levande menighet som har stark inflytelse på denna byns både nåtid och framtid. Anna och Stefan upplever jag som gaver till byn vår, inte bara till Jesus Church. Och Stefan och jag träffas ganska regelmässigt i en pastorgrupp och delar liv och ber samman för byn och varandra. Och det är otroligt bra. Tack ska du ha för att du fick komma. Ett passerade vi oss i bil och reiser till Kvinnesdal för att vara med i begravelse efter allevartsen i morgon. Och det är också en stark grej som har gjort väldigt djupt intryck på oss. Men nu ska jag dela det som jag har fått på hjälp med fördel med det och liksom komma ut av och till och preka. Det är att liksom man kan preka om igen någon av dessa fantastiska prekningarna jag håller borta i Philadelphia. Liksom jag tänker att jag bara ska hålla den en gång. Och det tänkte jag då också, jag tar den bästa jag har, tänkte jag. Den tar jag i just, jag tar den bästa jag har. Så att jag har sorterat, inte sant, så tänkte jag. 10 på topp, 5 på topp, 3 på topp. Vad är den bästa jag har? Och mens jag håller på med detta, sant, så får jag en förfärlig tanke då om något helt annat. Och så börjar jag förfölja den tanken och så tänker jag, men detta har jag aldrig prekat om för. Det gidder jag inte. Jag liksom håller en ny preken i Jesus Church liksom. Men det blev bara så att denna dagen gick med till att pröva och si, ja, detta måste jag säga något om. Och det handlar om något jag då inte har prekat om för i alla fall sagt dessa ordene på. Och det handlar om kyrke utan kroppsspråk. Och det tänkte jag dela med dere. Är det klara för det?
Ja.
Flott! Jag har då satt mig på en stol där för att jag vanligtvis preker otroligt länge så jag blir så sliten att stå. Och jag syns det är lite orättfärdigt att dere ska sitta och jag ska stå här uppe så jag blir sittande in till inspirationen tar mig och lyfter mig ut på golvet. Men det hoppas jag inte ser. Och så måste jag checka om mobiltelefonen min har slått av. För att det har jag lärt av fattaren. Han är nog 86, nej, han är snart 88 år. Och ett par år sedan så var han och prekade i Seljord. Han har fått sig mobiltelefon, men han är inte särskilt god att slå av. Och mens han står och preker så ringer telefonen. Och fattaren, han vet ju inte om något annat än att han tar telefonen då. Mens han står och preker i Seljord. Det är det som är så fantastiskt fint. Och så säger han då till brorn min som ringer då. Det var en lördagskväll. Men Roar, du kan inte ringa mig nu för jag står och talar här i Seljord. Men hur har du då, gutten min? Och brutern, han är inte den som går mest på möter för tiden. Så fattern tog sig en liten prat med han. Och då säger brorn min, men far, du kan ju inte snacka med mig nu när du står och preker upp i Seljord. Ja, men du trenger ett Guds ord du också. Så därmed har jag lärt jag fattern att skrua telefonen. Men hvis det ringer så är det säkert för det Herren har något på hjärtat. Det handlar om kroppsspråk. Vi har i huvudsak två måter att kommunicera på. Den ena är det som kallas verbalt språk, alltså med ord som vi kan höra. Och det andra är då den nonverbala kommunikation som handlar om kroppsspråk som vi kan se. Det blir hävdet, även om det är omstritt, att kroppsspråket talar tydligare än den verbala språket. Och hvis det är avstånd mellan kroppsspråk och det uttalte språket, så heter det sig att det är det som regel det som sies som är lögn. För kroppen är vi mindre bevisst på. Vi tänker mindre på hur kroppen ser ut när vi snackar. Därför så stämmer det som regel att du ljuger hvis det är avstånd mellan kroppsspråk och talespråk. Det är ju lite sån, du kan ju testa det där, ikke sant? Alltså, hvis du står och... Jag älskar dig så djupt. Det blir en eller annan diskommunikation i det. Eller det, hvor du för exempel tar... Jag är så engagerad. Alltså, det blir en avstånd. Och det Bibeln då är upptatt av, det är detta kroppsspråket. Och vi ska börja med Kristi kropp. Jeg vet at I den gamle oversettelsen, altså den gamle helt fra 1980-oversettelsen, den sier Kristi legeme. Og fordi legeme I den sammenhengen har inngått I talespråket og I det kristelige språket vårt, så blir selv legeme noe åndelig, ikke sant? Kristi legeme. Så I nye oversettelsen, som bare litt mer justert opp fra 2005, så har man byttet ut ordet legeme med kropp. Og nå heter det I 1. Korinterbrev 12:27, dere Kristi kropp. I den gamle oversettelsen stod det, dere Kristi legeme, men av frykt for at menigheten duller seg inn I en slags talespråk, I et åndelig språk, så må man gjøre språket fysisk ved å si, dere Kristi kropp. Så I nadvern så kommer det nå I større og større grad til å hete, dette ikke Kristi legeme, dette Kristi kropp. Altså fysisk, for å holde dette tett til hva Kristi kropp for noe. I stedet for å unnskylde oss med å si, ikke se på oss, men se på Jesus, så sier Peter og Johannes, når de går til bønn oppe I tempelet ved den niende time, akkurat det motsatte. De sier, se på oss. Altså, vi Kristi kropp, synlig og tydelig, og Peter sier, se på oss. Det står at ordet ble menneske, og det fantastisk med Johannes-prologen I Johannes evangelium. Dette fantastiske buen fra skapelsens morgen, I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det nesten som et ekko fra skapelsesfortellingen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og denne fantastiske himmelbuen fra skapelsens morgen, under den buen ligger en skatt. Og I den skatten står det I Johannes evangelium, 1. Kapittel og 14. Vers. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Kan vi lese det sammen, så får jeg høre dere lese det sammen med meg. Kom igjen. Og ordet... Dette kalles for inkarnasjonen. Inkarnasjonens mirakel og mysterium. At ordet får kjøtt og blod. At ordet går inn I en ny eksistensform. At ordet får kropp, slår opp sitt telt mellom oss. Og hva kan vi gjøre da? Jo, da står det, og vi så hans herlighet. Fordi ordet fikk kropp, ble fysisk, ble synlig, ble tydelig, så kunne vi se, betrakte Guds herlighet. Den herlighet sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus gjorde Gud synlig. Jesus gjorde Gud tydelig. Ordet ble menighet. Det fantastiske jo at Jesus kommer som Guds enbårne sønn. Det et såpass gammeldags uttrykk at vi kanskje ikke alltid tenker på at det det samme ordet som enebarn. Enbårne, enebarn. Gud, Jesus var Guds enebarn. Og han levde og døde som den enbårne. Men når han sto opp igjen fra de døde, da sto han ikke opp som den enbårne sønn. Men da sier Bibelen at han som døde som enebarn, han sto opp som den førstefødte. Altså, han døde som enebarn, men han sto opp som storebror. Storebror for en stor søskenflokk. Og når Jesus hadde stått opp fra de døde, så møter han disiplene sine, og så står det at han åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Nå hadde altså hans ånd og hans liv, Guds livet, blitt blåst inn I disiplene, og de ble gjenfødte. De ble født på nytt, og jeg tror at menigheten den kvelden på første påskedag, vi sier jo gjerne at menighetens fødselsdag første pinsedag, men første pinsedag egentlig misjonens fødselsdag. Mens første påskedag menighetens fødselsdag, for da ble disiplene født på nytt. De ble beåndet med den evige, det evige livet som Jesus ga dem ved å gi dem den hellige ånd. Det som hender, det jo rett og slett dette at ordet blir først menneske, og så blir dette menneske Jesus blir til menighet. Og så står det, alt la han under hans føtter, og han, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som Kristi kropp, fylt av ham, som fyller alt I alle. Vi tenker veldig ofte at da vårt oppdrag å fortelle verden om Jesus, at det å vitne først og fremst da noe vi gjør med ord. Ikke sant? At vi peker på at vi forteller om. Men fordi vi har fått den hellige ånd, så går det mye lenger enn det. Det store undre og mysteriet og miraklet må skje igjen, altså inkarnasjonens under. Det at vi ikke bare forteller om han, men Bibelen sier at vi skal være Kristus I denne verden. Altså, vi Kristi kropp, så vi Jesus I denne verden for mennesker. Som det står I 1. Johannes brev, for vi slik som han midt I denne verden. Vi skal være som Jesus og vi kalt til å gjøre det Jesus gjør. Og så identifiserer Jesus seg så med dette, at når torturisten og forfølgeren Saulus forfølger hans menighet og fengsler de troende og forfølger dem, og Jesus åpenbarer seg for Saulus på veien til Damaskus, da sier han ikke, Saul, Saul, hvorfor forfølger du menigheten min? Hvorfor forfølger du de kristne? Eller hvorfor forfølger du de troende? Men han sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du? Yes, meg. Ja, men jeg forfølger jo ikke deg. Jo, han har tatt bolig I oss. Vi Kristi kropp. Og med en gang vi snakker om kropp, så det vel litt sånn I det overfladiske tida som vi lever I, at vi blir veldig kroppsfiserte. Derfor så jeg veldig opptatt av at vi må begynne med, når vi skal snakke om kroppsspråk, at vi må begynne I kjernen, begynne I hjertet, og da begynner vi med hjerter som banker. Jeg har lyst til å si noe om hjerter som banker, om øyer som ser, om hender som handler. Og jeg tenkte å starte med hjerter som banker. Kristi kropp, menigheten, kroppsfisert tid, seksualisert hjerne, men vi opptatt av det overfladiske, av det synlige. Vi for høye eller vi for lave? Vi for tjukke eller vi for tynne? Vi for lyse eller vi for mørke? Og selv menigheten kan jo bli opptatt av det yttre og det overfladiske. Ikke sant? Vi kan bli opptatt av om vi flinke eller mindre flinke, om vi freshe eller mindre freshe. Selv menigheten kan bli overfladisk kroppsfiksert og legge vekt på det yttre mer enn på det indre. Men når du skal betrakte et menneske, så handler det ikke om det yttre. For det yttre, det vi kan eller ikke kan, det kan jo brukes til noe godt, eller det kan brukes til noe vondt. Du vet at det at jeg intelligent eller ikke intelligent, om det godt eller vondt, det handler jo bare om hvilket hjerte denne intelligensen bæres med. Om jeg flink eller ikke flink, det handler jo ikke først og fremst om det godt eller dårlig, men hvilket hjerte jeg bruker flinkheten min med. På alt handler det om hvilke egenskaper jeg har, hvilke ressurser jeg har, hvilken kapasitet jeg har, avgjøres til syvende og sist med hvilket hjerte jeg bærer dette med. Hør på dette ordet folkens, I 2. Korinterbrev 5:12. Kan vi lese sammen? Vi vil gi dere anledning. Det gir mening. At det kan være stolt av oss, for folk skryter av det de I det yttre, men ikke av det som I hjertet. Kroppsspråket til Kristi kropp handler først og fremst om å ha hjertet på rett plass. For hjertet livets symbol. Og vi skal finne symbol for livet, så velger vi jo veldig ofte hjertet. Og på en måte så beskriver vi jo mennesker utifra hva slags hjerte de har. Og når man har sagt noe om hva slags hjerte et menneske har, så har man på en måte sagt, holdt jeg på å si, det meste om det mennesket. Ikke sant? Kan si at han har halvhjerta. Ja, da vet du noe om hva slags menneske det Eller hun ømhjertet. Eller man kan si han har et utrolig stort hjerte. Ikke sant? På den måten så bruker vi beskrivelsen av hjertet som en slags beskrivelse av hele mennesket. Når Jesus snakket om fariserne, for eksempel, så sier han gang på gang, dere som harde av hjerte. Det går an å ha kaldt hjerte, det går an å ha et hardt hjerte. Og de hadde jo blitt slått av lovens krav gjennom så mange år, og var derfor de slo andre. Og Jesus hadde jo da sagt gjennom profeten, jeg skal ta ut steinhjerte av kroppen din, og jeg skal sette inn et kjøtthjerte. Det harde hjertet skal byttes ut med et hjerte som banker. Da det jo sånn at både som enkeltmennesker og menighet så kan vi jo få hjerteproblemer. Jeg et vitnesbyrd om det. Vi skulle prøve å ta hånd i hanske borte i staben vår i Philadelphia og skulle begynne å trene. Og det hadde vi blitt enige om. Vi må trene, og så meldte vi oss på da trening tvers over gata på turnhallen. Jeg kom for sent til første treninga. Det veldig dumt. Så i stedet for å være med på oppvarminga, så hoppet jeg rett inn på treninga. Og ble båret ut og kjørt bort i sykebil. Bøk forteller hele den historien, men de har vært inne tre ganger i hjertet mitt. Fordi at jeg har visst for trange årer, så det har litt lett for å tette seg. Så de må inn der, og så må de blokke ut, som det heter, og så setter de inn en sånn stent da. Så tre ganger har de vært inne der. Første gangen så var jeg såpass sløv at jeg fikk nesten ikke følt med på det. Da hadde jeg fått så mye smertestillende, men andre gangen, da hadde jeg liksom huet kaldt og huet klart, og det var fantastisk å sitte og ligge og se på skjermen da, når de gutta holder på inne i hjertet mitt. Jeg vil si, det et bra program. Og da, mens de holder på, så ser du på en måte hvordan de holder på og prøver da å få trange årer til å bli tjukkere, sånn at du får både blod til hjertet og fra hjertet, sånn at det nok av blodsirkulasjon, og at funksjonene i kroppen kan fungere normalt. Henger du med? Yes! Det avgjørende for en menighets kroppsspråk er ikke utseende, flinkhet eller ikke flinkhet, om vi er for høye eller lave, men det menighetens hjerte. Og menighetens hjerte menighetens liv, og Bibelen sier, bli fylt av ånden. For ingenting av det Gud har gitt oss blir brukt til Guds ære og menneskers gavn hvis ikke det blir brukt med hjerte. Derfor sier Bibelen, gi meg, Herre, et udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn. For noen år siden så lagde vi et TV-program i Haugesund. Skulle lage på et stort kjøpesenter der borte og være der hele dagen. Jeg la merke til vaktmesteren på kjøpesenteret. Han tusla liksom rundt i blå kjeledress, og jeg skjønte at det var noe han ville, men han kom liksom ikke helt på banen. Jeg bare så han, så jeg tenkte, redd for at vi ødelegger noe? Eller han holdt seg liksom i nærheten, men han tørte ikke helt å melde seg på. Han kom flere ganger i løpet av dagen, men som ved 50, så meldte han seg på. Da kom han helt bort til meg, så kom han med en pose fra Kids Interiør. Jeg må si, er fantastisk med vaktmestere. De jo ikke verbale. De skal jo helst være praktiske. Og det han hadde prøvd å si hele dagen uten å få sagt det, det mente han å få si gjennom en pose fra Kids Interiør. Det de der med steikefine gardiner, vet du. Altså han hadde vært der inne da. Fantastisk rørende. Så streker han fram denne posen, og så sier han, jeg vil at du skal ha den.
Så åpner jeg posen. Der det et stort, rødt velurhjerte. Fra vaktmesteren på kjøpesenteret I Haugesund. Og så sier han, Når jeg begynte å se på dine programmer, så var jeg ganske kald og avvisende. Men på et tidspunkt begynte det å skje noe med meg, og det har skjedd noe med hjertet mitt. Jeg vil bare si tusen takk på denne måten. Jeg reiste fra Haugesund med et rødt velurhjerte, og så tenkte jeg, herre, det noe som heter å gå fra hjerte til hjerte, så det dette. En vaktmester I Haugesund som har fått sitt hjerte forandret og forvandlet og fått nytt liv. Hør her, folkens. Kristi kropp. Først og fremst ha et bankende hjerte som har blodsirkulasjon til å holde alle kroppsfunksjonene I gang. Og det handler om å bli fylt av Guds ånd. På den måten hjertet Guds symbol. Hvis du ikke fikk bruke ord, men måtte bruke symboler, hva vil du da tegne for å tegne Gud? Jeg vet at det kan være mange vakre og sterke bilder som på en eller annen måte uttrykker Gud uten ord. Men jeg vet ikke om noe større og bedre bilde av Gud enn å rett og slett bare tegne et stort hjerte. For det jo I ham livet og livet handler om kjærlighet, og Guds kjærlighet, og Gud kjærlighet, derfor Guds hjerte, eller hjerte, Bibelens og, Guds symbol. Når jeg tenker på denne boka her, så blir det jo veldig fort mye tanker, og det blir mye teologi. Og veldig mye forkynnelse blir ord. Derfor handler det om at I denne boka her banker det et hjerte. Og hvis du hører godt etter, så hører du ikke først og fremst Guds tanker. Men du hører først og fremst Guds hjerteslag. Og det som vi kaller for den lille Bibelen, må da være selve hjertet I denne boka. Og det som lille Bibel for så høyt har Gud. Jeg hørte ikke, for så høyt har Gud. Jeg hørte ikke, hvem har han elsket? Og hvem verden? For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det ikke en tilfellighet at ordene hjerte og smerte rimer på hverandre. For kjærligheten urimelig. Vi har et drama gående I mediene og I virkeligheten disse dagene, når vi ser Ernst Baasland, biskopen, skal prøve å svare for hva en far kjenner og føler. Mitt I en familietragedie, men jeg synes det utrolig vakkert. Når jeg så både redaksjon 1 og tabloid her forrige dagen, så tenkte jeg, dette må da være et glimt av evangeliet. Både Guds fars hjerte og en fars hjerte, som både skal holde rett og galt fra hverandre, men samtidig skal uttrykke hva et fars hjerte tenker om sin sønn. Visst kan man tape penger, og man kan tape verdier, men ingen har noen barn å miste, heller ikke Gud har det. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Menighetens kroppsspråk først og fremst et bankende hjerte som fylt av Guds kjærlighet, og til det hørte jeg et forsiktig. Amen. Øyer som ser. Nå, de som prøver å lære noe om kroppsspråk, de får jo veldig fort lære blikkets betydning. Noen mener jo at man kan uttrykke det meste med hvordan man ser på et annet menneske, og hvorfor blikket så viktig, det kan vi jo ikke gå I dybden på. Men det jo bare helt utrolig, da. at det rundt øyet så mange muskler og så mange bevegelige greier. Altså, det ikke like lett å vise hva du mener på andre måter, men med øynene har du et fantastisk uttrykksmiddel til å fortelle noe om et annet menneske. Det heter jo til og med at blikk kan drepe, men kan det drepe, så kan det jammen i meg også gi liv. Det står om Jesus, da Peter sto ute i bakgården og banna på at han ikke kjente Jesus fra Nazaret, da står det om Jesus. Han så på Peter, han snudde seg og så på Peter. Og det blikket, det drepte ikke. Det ga Peter troen på tilgivelse og framtid. Jeg synes det fantastisk. Nå skal jeg ikke gå inn på kroppen for øvrig, det overlater dette utenom Viggo Torgersen. Men jeg har av og til tenkt på at jeg synes det fint at kvinnens bryst sitter akkurat der de sitter. Altså, jeg kan jo ikke så mye om denne anatomien, men man kunne jo tenke seg at kvinnens bryst satt på ryggen. Nå jo kvinnens bryst da først og fremst til for å gi barnet melk. Og hvis man tenker at mens barnet i sine første uker og måneder får det som handler om det fysiske livet, får det i en stilling og en situasjon hvor man samtidig kan se inn i mors øyne, da skjønner man at barn, de drikker ikke melk alene, men de drikker av mors kjærlighet gjennom øynene. Det fantastisk med barn, vet du, som bare ser inn i mors øyne. Så hvis du må ikke teste det hele tiden, da. Men barn har ingen intimitetsgrenser, vet du. Ikke sant? Altså, hvis jeg ser lenge deg i øya, Arnvid, så blir enten du eller jeg blyg, ikke sant? Så på et eller annet tidspunkt så blir det såpass pinlig at vi slår øya ned, selv om vi har ikke noe usagt, du og jeg. Nei. Men tester du det med unger, vet du, så har de ingen grenser. Altså, de kan jo til og med gå helt opp i dem. Og hvis du holder dem helt inntil deg der, så blunker de ikke, vet du. Nei. Og hvis du ser dem i øya, så holder de blikket. Unger slår ikke blikket ned. De syns ikke det pinlig. Salige er de rene av hjert. For de skal se Gud. Det handler noe om blikk og blikkontakt og øynene som ser. Jeg skal si litt om hjertets øyer. Vi sier jo at det kommer an på øya som ser det. Det er jeg helt uenig. Det kommer ikke an på øya som ser. For vi ser ikke med øya. Vi ser igjennom øya. Øya ser jo egentlig ingenting. Og kanskje jeg drar den litt langt. Men du vet jo at det sånn. At det hjertet som ser, og ikke øya. Det hjertet som bruker øynene å se med. Så da handler det selvfølgelig ikke om øya som ser. For vi kan se det samme, men vi ser helt forskjellige ting. Vi kan betrakte det samme menneske, men konklusjonen vi kommer fram til er helt forskjellig. Det kommer ikke an på øya som ser. Det kommer an på hvilket hjerte disse øynene ser med. For vi ser med hjertet, med hjertets øye. Paulus skriver, må han gi deres lys til hjertets øyne, så dere kan få innsikt, så dere kan få innsikt. Jeg tror det Pete Hine som har denne lille greia, hvor han blir spurt, hvordan ser du på verdenssituasjonen? Og da sier han andre, nei, det vet jeg ikke, for jeg har fått rusk i øyet. Og jeg synes den strålende nå, at et lite rusk kan hindre hele verdensbildet. Jeg ser i praktisk bare meg selv. Og Bibelen sier, derfor gir jeg deg det råd at du kjøper av meg salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Det sikkert mye å si om Bjørn Eidsvågs teologi. Når han blir spurt om hvordan det var å skrive den mest kjente salmen I Norge som brukes I aller flest begravelser blant alle slags folk I Norge. Jeg ser, så sier Bjørn Eidsvåg, den sangen, han har skrevet mange sanger som han har jobbet mye med, men sier han, den sangen kom til meg, det en sang jeg fikk. Og på en måte så har den da satt ord på det som det dypeste behov I et hvert menneske. Det å bli sett av noen. Og ikke bare sett på overflaten for det jeg gjør, men at jeg blir sett av noen som ser meg for det jeg Det heter seg visst nok at kjærlighet gjør blind. Har du hørt sånn surr? Kanskje det bare de som elsker som virkelig ser. Kanskje det bare den som har hjertets øyne som kan se noe annet enn alt det de andre ser. For jeg har et behov for å bli sett, ikke bare for det jeg gjør, men jeg har et behov for å bli sett for den jeg Jeg har et behov for at noen ser meg forbi mine synder og svakheter og ser meg for den jeg Og det handler om å bli sett og se med hjertets øyne. Og de hjertets øyne, de blir vi sett med på av Gud. Og det jo det som fantastisk med Jesus. At folk som ellers opplevde å bli møtt med skjeve blikk og kalde skuldre, de ble sett av Jesus på en sånn måte at når han så dem, så følte de seg sett. Av Gud. Vi snakker altså om menighetens, kirkas, kroppsspråk. Det handler om at mennesker skal se seg, bli sett på en sånn måte at de opplever seg sett av Gud. Ikke bare noen som ser hva de gjør og ikke gjør, men ser hvem de En kjærlighet som gjør oss seende. Du vet at også på Jesu tid, var det både enkeltmennesker og grupper, folkegrupper som ble oversett. Og noen har sagt at jeg vil heller bli hatet enn å bli oversett. Det handler om de som vi gjør usynlige ved å se forbi dem. Og Jesus ser dem som vi gjør usynlige ved å overse dem. Jesus ser barna, fantastiske Jesus. Tenk at han ser de usynlige, de små barna som blir trengt ut. Takk at Jesus ser kvinnene, hørte jeg et forsiktig halleluja. Ja da! Du skjønner, han har hjulpet oss med å se barna. Fordi at hele Guds menighet til alle tider hadde vært barnefientlige til den dag I dag, hvis ikke Jesus hadde sett barna. Og vi skjønte at sånn må vi også se de han ser. Vi må se de med Guds øyne. Og Guds menighet hadde vel til dags dato vært kvinnefientlig, hvis ikke Jesus hadde vist oss hvordan det går an å se kvinnen og kvinnens betydning. Og sånn kan vi gå fra menneske til menneske. Samaritanerne. Vi vet jo hva jødene tenkte om samaritanerne, og hvordan man så på de på den tiden. Man overså, eller på en måte så ned på. Men Jesus så annerledes på dem. Tollerne, Sakkeus opp I tre, og så kunne vi bare tatt evangelium til evangelium til evangelium. Så, Jesus, du følger jammen I meg, godt med. Jeg så ikke han der, jeg så ikke de der, jeg heller. Jeg la ikke merke til det, Jesus. Men fordi han hadde et hjerte som banket, så hadde han øyne som så. Og når mennesker føler seg sett, så føler mennesker seg og opplever mennesker seg verdsatt. Og til det hørte jeg igjen et lite halleluja! Matteus 9,36, der står det. Og da han... Han så dem, og det han så gjorde noe med han. Og dette ordet inderlig synd på, Det et så sterkt uttrykk for hvor dypt og personlig Jesus ble berørt av det han så. Da avslutter vi med hender som handler. Nå skal vi lære oss skikkelig kroppsspråk. Nei, vi kunne jo tatt mange ting, men vi tar dette i dag. Skal vi lære oss kroppsspråk, så handler det også å lære oss berøringens betydning. Vi vet jo at fysisk berøring sier så mye mer enn ord. Da jeg var liten, fikk jeg ofte høre et merkelig uttrykk. Det var et slags slagord, bare se, men ikke røre. Det gjaldt når noe godt ble satt på bordet, og det enda ikke var sagt, vær så god, da het det, bare se, men ikke røre. Det handla, hvis vi var borte hos folk eller hjemme da, hvor det var fine pyntgjenstander eller verdifulle ting som barn ikke måtte røre av frykt for at det kunne ødelegges, så het det også, bare se, men ikke røre. Eller det var fremmede dyr, for eksempel, eller, ja, det var liksom et slags slagord, det der. Jeg har jo ikke peiling på hvor dypt sånne slagord og kommentarer setter seg i sjelen. Men det virker som om jeg har en slags skade med meg. Som om det nesten har gått inn som en sannhet. Egil, bare se, men ikke røre. Du må bare betrakte, men du må ikke handle. Det derfor man jobber med fjernsyn. Det handler om å se, men ikke gjøre. Det handler om å skape en virkelighet hvor jeg blir profesjonell betrakter. Ja, jeg innrømmer det. Jeg kan av og til, når nøden ruller over skjermen, bli rørt også. Ja, jeg ikke ufølsom, men jeg gjør selvfølgelig ikke noe med det. For bare se, men ikke røre. Kjærlighet som ikke får uttrykk ender i tomme ord, som en kirke uten kroppsspråk, og hvor ordene etter hvert mister sin kraft og sin betydning. Hjertets hender. Jeg synes det fantastisk i historien om den barmhjertige samaritan, hvor det både en prest og en levitt. Og Jesus, han komponerer jo denne historien. Og det en fantastisk komposisjon, hvor han da legger vekt på at både presten og levitten ser denne halvdøde mannen som blitt slått ned på veien der. De så ham, og de gikk videre. Og Jesus jo briljant, vet du. Bare se. Men ikke røre. Bare betrakte, men ikke handle. Bare bli rørt, men ikke berør noen. Og så kommer Jesus da opp med denne samaritaneren. Hadde historien blitt laget i dag, hadde han sikkert vært pakistaner eller somalier eller sånt noe. Så sier han, da han så, da han fikk se ham, syntes han endelig synd på ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på såren hans, og forbandt dem og løftet ham opp på eselet sitt, og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Hjertet hadde fått hender. Nå høres det ut som om jeg får hjerter hele tiden, men jeg har fått det to ganger. Den ene gangen var vaktmesteren i Haugesund. Den andre gangen var en narkoman på Nationaltheatret. Det hender at jeg blir stoppet av narkomaner på gata fordi de kjenner meg fra TV, og så har de ofte noe på hjertet av en eller annen karakter. Det ikke alltid, eller det svært sjelden at de er mest opptatt av hva de skal gi bort, men han her var en ganske sliten kar. Og han hadde en ganske sliten pose. Av en eller annen merkelig grunn så sa han at denne skal du ha. Og jeg måtte jo selvfølgelig se opp i denne posen. Og nå finnes det altså ingen annen link mellom vaktmesteren i Haugesund og narkomanene på Nationaltheatret. Men når jeg tok opp det som var i denne posen, så hadde velurhjertet fra Haugesund fått hender. Dette var altså et skikkelig rødt IKEA-hjerte. Og så hadde han noe å si om dette til meg, og så ville han at jeg skulle ha med dette. Så nå hadde jeg altså ikke bare et rødt hjerte fra Haugesund, men nå hadde jeg fått et hjerte med hender fra narkoman på Nationalteatret. Når han fortalte meg hvorfor han ønsket at jeg skulle ha dette, så gikk jo jeg derfra rimelig berørt av det han hadde både å gi meg og si meg. For hjertet får hender som gjør under. Lenge før sykepleiere oppdaget hva fysisk berøring betyr for pasienter, og før vi hadde fått noen vitenskapelig forskning på hva fysisk kontakt betyr for barn i oppveksten gjennom mor og far og gjennom omsorgspersoner, så har Jesus vist oss at fysisk kroppslig berøring betyr den store forskjellen. Han som stryker den ensomme over kinnene, han som tørker tårene på de sønderknuste, han som omfavner den skitne, bortkomne sønnen. Og det står til og med om Jesus i møte med barna. Fantastisk, vet du. Det står at de bar barn til ham for at han skulle, eller de bar barn, disiplene ville vise disse foreldrene bort fordi de kom med barna sine. Og du vet, hadde det vært oss, hadde vi vel i stor grad prøvd å legge en PowerPoint på eller forklare disse barna et eller annet. Geniale Jesus, det står. Han tok dem inntil seg, la sine hender på dem og velsignet dem. Ikke bare barna, men også de spedalske. Og kanskje det er det som rører oss like mye. Ikke barna som ikke skjønte ordene, men også de som trengte et bevis på at han virkelig elsket dem. Vi vet jo at spedalske var både utstøtt og avskydd i samfunnet og ble dermed isolert. I tillegg til den fysiske smerten ved at kroppen gradvis råtner, så bar de altså den sosiale smerten ved å både være isolert og avskydd og bannlyst. En slik spedalsk oppsøkte Jesus, og så står det om Jesus. Jesus syntes inderlig synd på ham, rakte ut hånden og... Jeg hørte ikke. Rakte ut hånden og pekte, rørte. Det er jo uhørt. Den berøringen er uhørt. Han visste jo at i det han berører en spedalsk, blir han selv regnet som uren. Han vet jo at i det han berører den spedalske, blir han selv isolert fra det gode selskap. Men han visste at spedalske kan ikke høre bare om Guds kjærlighet i ord. Men spedalske mennesker av alle slag, folk som er av en eller annen grunn, avskydd eller isolert eller utstøtt, trenger å bli berørt av noen som krysser en grense og rører ved dem ved Guds kjærlighet. Han rørte ved ham, og den spedalske ble ren. Han sender dem til prestene sånn at de kan bli inkludert i fellesskapet, for sånn er Jesus. En kirke som ender opp med å bedrive ord, mister mer og mer sin innflytelse i samfunnet. Og vi legger merke til at kirkens ledere, enten de bærer den ene eller den andre kåpa eller kappa for tida, deres ord og våre ord ser ut til verken å være i stand til å begeistre folk eller å provosere noen. For våre ord betyr stadig mindre. Og på et sånt bakteppe må Guds kirke og Guds menighet og Kristi kropp få et kroppsspråk som gir ordene mening igjen. Er du med? Det betyr et hjerte som banker. Det betyr øyne som ser. Og det betyr hender som handler. Det er jo fantastisk med denne helt alminnelige håndspåleggelsen hvor Jesus bare sier, dere skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Og så får det være både det overnaturlige helbredelsen ved Guds kraft, og så får det være den helt naturlige helbredelsen ved Guds kjærlighet. Men det handler om hjerter som berører mennesker. Vi skal be sammen. Før vi gjør det, så har jeg lyst til å fortelle dere om Anna Nybakk. Evangelistsøster var hun, og hun hadde i alle fall passert sine første 80. Og vi hadde kommet på det at vi ville gjerne ha Anna Nybakk på ungdomsmøte i Philadelphia, når jeg var ungdomspastor der. Det var en slags crossover-greie, hvor Anna Nybakk på over 80 la født i en helt annen kultur, fantastisk menneske som hadde et varmt hjerte og var et utrolig brennende menneske. Jeg tenkte, henne må ungdommene utsettes for. For å si det sånn, Anna la ikke vekt på å freshe seg spesielt mye opp for denne kvelden. Hun kom som hun pleide, og hadde den faste hatten på seg. Den kunne brukes både i sol og regn, både brukes som paraply og solskjerm. En fantastisk hatt, som jeg aldri glemmer. En hvit hatt med blått bånd, og den var brei og svær, og under der levde Anna Nybakk. Hun var forresten slektning av stortingsrepresentanten Marit Nybakk fra Arbeiderpartiet. Et bønnens menneske, og så spør jeg henne et enkelt spørsmål. Anna, hvordan har du gjennom et langt liv oppi veldig høy alder bevart ditt brennende hjerte? Jeg så på meg litt sånn forundret. Unge mennesker kan jo spørre om så mye dumt. Men så sier hun, jeg har egentlig bare hatt et fast morgenritual. Hver eneste morgen så har jeg innviet kroppen min. Og hvordan har du gjort det da? Jeg har begynt med hjertet, så jeg sagt, Jesus, hjelp meg i dag. Så har jeg holdt på en av en sånn greie da. Jesus, hjelp meg i dag å elske slik du elsker. Og så har jeg tatt meg på hodet, så har jeg sagt, kjære Jesus, hjelp meg i dag å tenke slik som du tenker. Og så har jeg tatt meg for øynene, og så har jeg sagt, Jesus, hjelp meg å se det du ser. Og så har jeg tatt meg for ørene, og så har jeg sagt, Jesus, hjelp meg i dag å høre det du hører. Så har jeg holdt frem hendene mine, sa Anna. Så har jeg sagt, Jesus, hjelp meg i dag å gjøre det du gjør. Og så har jeg holdt på begge beina mine, sa Anna Nybakk, og sa, så har jeg sagt, Jesus, hjelp meg nå å gå dit du leder meg. Det er en måte å bli bevart brennende gjennom et langt liv. Tenke at jeg er Kristi kropp. Det har et brennende, bankende hjerte. Har øyer som ser og hender som handler, så folk kan bli berørt av Guds kjærlighet. Til det salt folket. Amen. Skal vi be sammen. Herre, du ser så mye av det vi driver med handler om å finpusse ord og uttrykk som gjør så liten forskjell for folk. Herre, du ser at vi så veldig ofte ender opp i det vi sier og det vi synger. For be deg, Herre, om at vi i større grad som din menighet i denne byen står frem med en kropp fysisk tilstedeværelse i denne byen som kan røre ved menneskers reelle behov og utgjøre en forskjell i menneskers liv. Herre, jeg ber igjen om at ordet skal bli menneske og at menigheten skal få kropp og at denne kroppen skal få et tydelig språk i dette samfunnet. I Jesu navn. Amen.